atbilstoši gan likumam, gan statūtiem politiskajām partijām jābūt reizi gadā vai nu pilnsapulcē kongresiem, ja to mums likums uzliek kā pienākumu. Otrs mums statūtos ir minēts, kādā veidā mēs ievēlam savus partijas vadību, proti valdi, partijas vadītāju, kas ir reizi divos gados. Šoreiz nebūs šīs vēlēšanas, šoreiz mēs vēlam, mums apzināti savulaik statūtos ieliks revīzijas komisiju un ētikas komisiju, tad mums būs jauna ētikas komisija, arī tāda pietiekami ik pa laikam sabiedrībā redzam institūcija, kura lem atsevišķi biedri iesniegumus un kura, teiks, arī publista laikā, teiks, mēdīs pauties. Bet tas ir tā formālā puse. Tas, kas ir mums pašiem liekas ārkārtīgi svarīgi, ir runāt par politiskā piedāvājuma esamību, neesamību, par detaļām politiskā piedāvājuma kontekstā, proti par to, kas cilvēkiem interesē visu vairāk, ko valdība, ko vienotība, kas tomēr ir nu, redzamākā politiskā partija esošajā valdībā, vēlās piedāvāt un grib piedāvāt un apņemas piedāvāt cilvēkiem nu, tuvākajā gadā, tuvākajos trijos gados. Tas ir principā kongresa galvenais uzstādījums un mērķis.